Да.
Можемо починати. З такою присутністю в залі. Тому всіх вітаю. Сьогодні ще нікого не бачив з вас. Так, починаємо засідання комітету з питань транспорту та інфраструктури. Доброго дня, шановні члени комітету та запрошені. На засіданні присутня більшість членів комітету, засідання вважається правомочним. Є кворум, да, я так вважав? Є. Нагадаю, що на засіданні комітету відбувається виключно в офлайн форматі, тобто в залі засідань комітету. Підключення членів комітету та запрошених до відеоконференції в Zoom не здійснюється. В сьогоднішньому засіданні беруть участь Кулєв Олексій Володимирович, віце-прем'єр, міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Полєста Олексій Станіславович, заступник міністра розвитку громад та території України. Кашуба Андрій Вікторович, заступник міністра розвитку громад та території України. Деркач Андрій Анатолійович, заступник міністра розвитку громад та території. Представники Міністерства розвитку громад та територій України. Також для можливості реалізації права на відвідування засідання комітету журналістами, працівниками медіа, представниками громадських організацій за їхніми зверненнями комітетам надано відповідне гіперпосилання та дані для авторизованого доступу зареєстрованим особам в режимі відеозв'язку без можливості виступу та коментарів. Інформуємо, що ведеться стенограма, аудіозапис та відеозапис засідання, тому велике прохання представлятись перед виступом, також прохання натискати мікрофон при виступах для належного оформлення стенограми. Зазначу, що відеозапис засідання комітету буде викладено на офіційному веб-сайті комітету з питань транспорту та інфраструктури протягом 24 годин згідно вимог закону України про комітет Верховної Ради України. Ми на Ютубі створили свій канал, да? Є. Так, що? Так, сказав, так, вам всім надіслав проект порядку денного засідання комітету. Пропоную прийняти порядок денний за основу з наступним регламентом роботи. Да, я регламент дочитаю, потім буде пропозиція, да? Ні, я не знаю. І ми ж в записі, тому ще раз нагадую, мікрофон. Да, представлятися, тому щоб було зрозуміло на записі, з ким я розмовляю і як. З регламентом роботи для виступів до доповідачам до 5 хвилин, для запитань до 1 хвилини, для відповіді на запитання кожному виступаючому до 3 хвилин. Я пропонував порядок денний за основу прийняти, тому пропозиції будемо приймати після того. Да. Я прошу голосувати. Ми йдемо по списку. Так ми ж руки піднімати. А хто утримується, ну навіщо? Ми зараз список будемо читати 5-5, чим читати. Да, як зазвичай ми, да, як ми починали.
Так.
У нас же є кому, да? Як в 19-му році, так. Да. Тому прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Чи є пропозиції до проекту порядку денного засідання комітету? Є.
Шановний головуючий, перед тим як затвердити порядок денний, я хочу звернути увагу на наступну ситуацію. До мене, як до народного депутата, звертаються люди щодо неадекватності поведінки керівника Укрпошти Смілянського, який дозволяє собі в соцмережах ображати людей, називати громадян по ім'ї та посилати їх. Смілянський вже 10 років очолив Укрпочту. У ній щось покращилось, закрилось більшість відділень. Ті, які працюють в аварійному стані, працівники замерзають на робочих місцях, але становище отримують копійки. Генератору немає, відділення під час відключень не працює взагалі. Посилки губляться, доставка триває тижнями. При цьому на новий логотип, який просто перевернутий старий, витрачається 600 тисяч гривень. 600 тисяч – це лише логотип, а далі що? Потрібно витратити 100 мільйонів на повний ребрендинг. Сьогодні я прочитав черговий коментар Смілянського у Фейсбуці. Він написав, що його податків держава отримує 300 мільярдів доларів. У мене питання, чи все нормально з ним? Шановний головуючий, я не лікар, але я бачу, що у керівника Укрпошти великі проблеми. Пропоную звернутися до Кабінету міністрів від комітету з пропозицією провести психологічну експертизу Ігоря Смілянського та надати офіційну пропозицію щодо його публічної поведінки. Також пропоную на наступне засідання комітету викликати наглядову раду Укрпошту, яку ми з вами в обличчя не бачили, та заслухати їх звіт за період військового стану. Керівник Укрпошти ганьбить не лише себе, а й нас з вами. Він представляє величезну державну корпорацію, а поводить себе як людина, яка абсолютно не відповідає займаній посаді в Україні. Дякую.
Олександр Сергійович, дивіться, ми в процесі голосування за проведення за регламент. Ваша пропозиція. Я ж...
Пропозиція сьогодні включити питання щодо керівника Смілянського з приводу його поведінки в соціальних мережах і необхідності розгляду тих звернень, які надходять, також і іншим депутатам. Прошу відреагувати та звернутися до прем'єр-міністра України з приводу запропонувати провести експертизу психологічну, а також
Олександр Сергійович, пропозиція до порядку денного. Я ж не можу
винести питання щодо
винести
Смілянського,
питання
його
на
адекватної
розгляд Смілянського.
поведінки.
Все.
Все, да.
Хто за пропозицію? Ні. Ми включаємо в порядок денний. Проект порядку денного. А потім будемо обговорювати. Да? Тоді ставлю на... Да,
Тобто ми не повинні допустити, щоб він ображав громадян України.
Розумію.
Ким би він не був,
Пропозицію до порядку
Укрпошт.
денного, скажи коротенько, а потім будемо розглядати.
Внести порядок денний розгляду питання щодо неадекватної поведінки голови Укрпошти Смілянського.
Все,
На сьогоднішній порядок денний засідання.
зрозуміло. Хто за пропозицію Сухова, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Та воно рахує. Будь ласка, об'явіть. Ні, давайте, все, ні, все, колеги, ми не заходимо в це питання. Рішення прийнято. Все, дякую. Колеги, пропоную затвердити порядок денний в цілому. Да, я ж казав, рішення прийнято. По Ігорю Юхимовичу, да. Пропоную затвердити порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Так. Нагадаю, що комітет на своєму засіданні 14.01.26 року ухвалив рішення запросити віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України Кулєбу Олексія Володимировича для представлення звіту про результати діяльності Міністерства розвитку громад та територій України на 25-му році, інформації про плани роботи міністерства на 26-й рік та інформації щодо розділення міністерства та відокремлення з нього окремого центрального органу виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури. Міністерством розвитку громад та територій були надані матеріали щодо зазначених питань. Вони вам надіслані в матеріалах до засідання комітету. Всі отримали. Я пропоную наступний порядок дій. Ідемо по кожному питанню порядку денного окремо. Спочатку надаємо слово Олексію Володимировичу. Регламент виступу до 5 хвилин. Після виступу можливо буде задавати питання, далі обговорення та прийняття рішення. Ніхто не заперечує? Ні. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Ну, я сподіваюся на нашу конструктивну працю, щоб у нас було по часу не розтягнуто і все було злагоджено. Я прошу дотримуватись визначення регламенту та належної організації та проведення засідання. Питання перше порядку денного. Про заслуховування звіту Міністерства розвитку громад та територій України за 2025 рік. Слово надається віце-прем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад та територій України Кулебі Олексію Володимировичу. Олексій Володимирович, якщо ви не будете заперечувати, я не буду читати весь список ваших регалій, віце-прем'єр, я буду звертатися до звичайно. Дякую.
Дуже дякую, шановний Юрій Григорович, шановні народні депутати. Хочу наголосити, що дійсно були надіслані відповідні матеріали. Я впевнений, що ви ознайомились. Нам треба зважати на те, що, наскільки я розумію, у нас зараз відбувається трансляція, яка у будь-якому випадку буде в вільному доступі. Інформація щодо нашої з вами теми обговорення, вона здебільшого може мати досить чутливий характер, тому прошу на це зважати, і також в моїй доповіді буде дуже багато узагальнюючих фраз і небагато цифр. Це викликано саме тим, щоб ми не давали можливість ворогу аналізувати ті чи інші дані. Але ми готові у будь-якому випадку в закритому режимі проводити відповідні консультації з вами особисто в групах, тих форматах, яким цим можливо. Шановний Юрій Григорійович, шановні народні депутати, логістика в період масштабної війни – це, безумовно, сектор нашої безпеки та обороноздатності. Ворог масово спрямовує свої удари на наші порти, на нашу дорожню інфраструктуру, на нашу залізницю. Поряд з ударами по енергетиці в нас системно йде атака на логістичну інфраструктуру. Це те, що зараз з'єднує, забезпечує експорт, роботу бізнеса, постачання в регіони, життєздатність, в принципі, прифронтових громад. Ви знаєте і бачите, що ворог постійно змінює свою тактику, і галузі отримують все нові і нові виклики в умовах повномасштабної війни. Декілька цифр щодо тих атак, які ми маємо сьогодні. Якщо ми будемо казати про порти, то ворог з початку повномасштабного вторгнення пошкодив або знищив 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден і 224 цивільних людей постраждали, в тому числі тут є і іноземні громадяни. Укрзалізниця зазнає просто найжахливіших атак, і в нас на сьогоднішній день більше 4700 ударів по інфраструктурі Укрзалізниці. Кількість пошкоджених об'єктів вже більше 24 тисяч. Якщо казати про локацію цих ударів, то це прифронтові регіони. За останні кілька тижнів ми можемо казати, що з початку 2026 року росіяни б'ють дронами по рухомих поїздах. Наприкінці січня на Харківщині був атакований поїзд Барвинково-Львів-Чоп. Загинуло шестеро людей, знищені вагони. Днями Росія вдарила по станції на Сумщині. Також був знищений рухомий склад, приміщення. І лише з початку року ми зафіксували 266 ударів по рухомому складу на об'єктах Укрзалізниці. Але паралельно з тим, що ми оперативно відновлюємо Ми вже зараз маємо ухвалювати ті рішення, які дозволять нам визначити вектор розвитку галузі в цілому майбутньому. Нам потрібно не тільки втримати зараз галузь, а й стратегічно розуміти, що ми будемо робити далі. Тому хочу подякувати всьому депутатському корпусі комітету за участь в розробці і підтримці ряду важливих законопроєктів у сфері транспорту. Безумовно, це нещодавно ухвалений 14174 про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту. Перше читання. Дякую кожному, хто приймав участь в розробці і прийнятті. Найближчим часом в нас очікується розгляд важливого для галузі транспортного законопроекту. Просимо також його підтримувати. Це 5651-2. Це внесення змін до деяких законодавчих актів щодо пільг з оплатою проїзду та інших пільг. Це дуже важливий проект. Він пропонує системне рішення давно накопичених проблем. Його ключовий принцип дуже простий. Кожна пільгова поїздка має бути підтверджена, облікована і профінансована. Наш тут з вами здобуток – це те, що ми робимо за великим рахунком електронний квиток. Вважаю, що це і встановить єдине правило підтвердження права на пільгу, і запровадить автоматизований облік, також усуне ручне визначення компенсацій. Окремо ми надаємо перелік пріоритетних законопроєктів до нашої співпраці з Комітетом та Верховною Радою, зокрема це 14344 щодо торгівельного мореплавства та суднопавства на внутрішніх водних шляхах. Він уже схвалений урядом, отриманий позитивний висновок Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. У нас є презентація, я впевнений, що ви її продивились, ми її надавали заздалегідь. Коротко зупинюсь на основних досягненнях галузі. Більш детально за напрямками, знову ж таки, можемо визначити і проговорити в закритому режимі. Залізниця. В нас на сьогоднішній день основа – це, безумовно, рішення для захисту залізниці. Ми тут працюємо з Міністерством оборони, з військовим командуванням. Особливо це стосується пасажирських перевезень. Ми суттєво посилили залізничне сполучення з Європейським Союзом. У нас кількість місць зросла на 20% в міжнародних поїздках, до 8 тисяч пасажирів на добу. У нас побудована нова колія європейського стандарту. Ви про це знаєте чудово, ЧОП Ужгород. Це дало нам змогу запустити прямі поїзди з Ужгорода до Австрії, до Словаччини, до Угорщини. З 26-го року розклад вже організовано таким чином, щоб були зручні стиковки з нічними рейсами до Ужгорода, з інших регіонів. Ми продовжуємо з вами також працювати над оновленням парків вагонів. У нас плюс 66 спальних вагонів. І, безумовно, неможливо не сказати про угоду з Альстомом. Це 55 вантажних електровозів, які ми отримаємо. Також ми відновили після тривалої перерви оновлення техніки. В нас закуплено понад 1800 одиниць засобів малої механізації. Це важливо для швидкого ремонту інфраструктури і зменшує вручну працю, пришвидшує, в принципі, всі процеси. Важливо сказати, що сьогодні в нас працює дуже багато відновлювальних бригад, і для людей це досить дієва допомога. Ну і будемо продовжувати розширення географії міжнародних перевезень, проводимо розбудову євроколії Мостиська-Скнилів. Щодо портів, тут би я виділив діяльність нашого українського морського коридору. 173 мільйони тонн вантажів з моменту запуску, 103 мільйони тонн – це зерно. 6 портів наших продовжують роботу. В нас є інвестиційний проєкт. В грудні 2025 року ми оголосили конкурс на реалізацію проєкту державного приватного партнерства «Порту Чорноморськ». Він передбачає великі інвестиції, збереження понад 1200 робочих місць. І в довгостроковій перспективі ми очікуємо надходжень до бюджетів більше, ніж мільярд доларів. Також ми отримали вчора нового керівника адміністрації морських портів Микола Кравчук. Він має значний досвід управлінської роботи. Для адміністрації зараз поставлено багато завдань, і знову ж таки тут одне з основних, безумовно, це захист та підвищення ефективності роботи портів. Автомобільний транспорт. Тут у нас основне досягнення – це продовження транспортного безвізу з ЄС. В нас воно буде діяти зараз до березня 2027 року. Також ми продовжили безвіз з Норвегією, Молдовією, Північною Македонією. Загалом в нас 35 країн, де нам не потрібні додаткові дозволи. І, безумовно, ми масштабували Є-чергу. Запускаємо довгоочікуваний проект ЄТТН, електронні товарно-транспортні накладні. Я думаю, що для галузі це одна з найбільш очікуваних змін за багато років. Працюємо над його розвитком, і щоб він був успішний і ефективний. Щодо наших міжнародних перевезень та внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, то тут ми не можемо сказати про забезпечення проїзності прифронтовими дорогами. Це наш пріоритет разом з агентством відновлення. Ці маршрути щоденно використовуються для воєнної та гуманітарної логістики, і роботи, зрозуміло, що виконуються в постійній координації з військовими. На жаль, в нас обмежені ресурси, і безпекова ситуація нам не дозволяють охопити ремонтами всю мережу одночасно. Тому пріоритети ми тут визначаємо разом з Генштабом, з Міноборони і з обласними військовими адміністраціями. 50% всіх коштів спрямовані сьогодні саме на прифронтові шляхи. Загальна протяжність відновлених доріг на прифронтових територіях 5,5 тисяч кілометрів. Також ми продовжуємо модернізацію пунктів пропуску. Ви знаєте, що ми змінили там проєктні рішення, ми застосовуємо модульні інфраструктурні рішення. У нас на сьогоднішній день замість капітального будівництва ми зекономили значні кошти і будемо продовжувати реалізацію цього проєкту. Вважаємо, що він не тільки нам дозволяє економити кошти, а й дозволяє швидко і ефективно виконувати задачі щодо інфраструктури пунктів пропусків. Авіація на сьогоднішній день, в нас тут основний пріоритет під час закритого повітряного простору – це збереження технічної придатності аеропортів і, безумовно, аеронавігаційної інфраструктури. Тут в нас, в принципі, нам вдається виконувати це завдання. І плюс до цього ми підготували національну стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року. Також збережено авіаційні санкції проти Російської Федерації у межах ІКАО. То також хочу подякувати всім тим, хто публічно висловлював свою позицію. Дуже важливо продовжувати це робити. Це не так просто, але тим не менш разом нам вдалося це отримати. На 26-й рік в нас основне завдання, яке ми сьогодні поставили, це, безумовно, комплексний підхід до системи безпеки наших аеропортів з урахуванням нових викликів. Всі ті документи, які ми сьогодні маємо на нормативному і законодавчому рівні, вони не враховують тих викликів повномасштабної війни, які на сьогоднішній день є. Тому нам потрібно це буде разом зробити. Більш детально, думаю, що ми можемо поговорити окремо. Я хочу тільки наголосити на тому, що вважаю, що ми з вами працюємо досить ефективно. У нас є багато рішень, які ми напрацювали в 2025 році. В 2026 році ми будемо просити підтримати 19 законопроєктів, три з яких це є Ukraine Facility, дуже важливих в цілому для уряду, для парламенту, ну і для всіх українців. Також хочу відзначити, що ми з майже всіма колегами знаходимося в прямій постійній комунікації, і хочу вас за це подякувати. Тож, доповідь закінчив, готовий переходити до обговорення. Прошу.
Дякую. Коли Сейчас я скажу. Александр Сергеевич, будете ставити питання до віце-прем'єра, я прошу все ж таки враховувати, що питання безпеки, ми можемо розглядати, не задавати питання про безпеку країни, ми це можемо розглянути у закритому режимі. Дякую, Ігор Петрович. Щоб ви мене зрозуміли. Це ми вирішимо. Так, колеги, хто хоче виступити, будь ласка. Петро Іванович, ваш рука. А, давайте по черзі піде, так? Да? Да. Петро Іванович, вам слово.
Павло Оскар Петро, у мене запитання до міністра, який сьогодні присутній на засіданні комітету. Ну, по-перше, я всіх вітаю, що нарешті у нас громадяни зможуть подивитися, що відбувається на нашому комітеті, які ми питання задаємо, які порушуємо питання перед виконавчою владою. Тому я почну, я ознайомився із звітом. І в контексті звіту я бачу, що Укртрансбезпека згадується лише декілька разів за минулий рік. Вона згадується в контексті того, що ліцензії видано на перевезення. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, от моя пропозиція, надайте оцінку діяльності Укртрансбезпеки за 2025 рік та його керівництво Укртрансбезпеки.
Дякую за запитання. Дякую, в принципі, за увагу до
зручніше буде, добре.
Я хочу сказати, що ми намагалися оперативно реагувати на будь-які проблемні питання, які виникали в цій організації. Хочу сказати, що в нас було декілька досить неприємних моментів в минулому році, які, на жаль, викликали і мою персональну увагу. Тому ми проводили декілька робочих зустрічей, координуємо роботу, в принципі, регіональних підрозділів. Для нас дуже важливо питання безпеки на дорогах і, в принципі, я можу оцінити роботу керівника як задовільну. Безумовно, є зауваження, які потребують його реакції досить миттєвою, тому що ми знаходимося в період війни, і, відповідно, його відповідальна робота має такі наслідки. Дякую.
Дякую вам, Павловський Петро. Друге запитання. Як ви оцінюєте стан боротьби з корупцією в Укртрансбезпеці? За 2025-2026 рік. Чи задовільна вона, чи не задовільна?
Я можу сказати, що ця робота йде, і коли виникають такі питання, ми співпрацюємо з правоохоронними органами на постійній основі. Для нас принципово, щоб все було максимально прозоро. На будь-які звернення, в тому числі народних депутатів, хочу нагадати, що ми одразу реагували, будемо реагувати і надалі. У нас немає жодного питання щодо лояльності до корупційних дій. Більш до того, я закликаю всіх, у кого є будь-яка інформація, одразу звертатись до правоохоронних органів, якщо необхідно, то звертатись з відповідними запитами до мене. Дякую.
Павловський Петро, так як ви оцінюєте? Вона задовільна чи не задовільна? Ну, якщо підсумовуючи.
Якщо підсумувати, я можу сказати, що в нас були прикрі випадки таких дій, відповідно, була реакція правоохоронних органів, також відбувались кадрові зміни. Ми будемо продовжувати цю роботу, і я впевнений, що таким чином ми зможемо отримати більш здорову систему. Дякую.
Павловський Петро, продовжуючи тему Укртрансбезпеки, перш ніж задати наступне питання, я зачитаю новину. Це офіційне повідомлення Національної поліції України від 15 січня 2026 року. На Хмельниччині правоохоронці затримали старшого державного інспектора відділу управління державного нагляду контрольного у Хмельницькій області. Він одержав 30 тисяч гривень неправомірної вигоди від перевізника за уникнення ним адміністративної відповідальності за виявлені порушення. Службовця вже повідомили про підозру. У Черкаській області затримали головного спеціаліста з Державної служби України з безпеки на транспорті. Він запропонував своєму колезі з управління державного нагляду в Черкаській області 50 тисяч гривень хабаря. За цю суму той мав закрити очі на порушення деяких перевізників, перевищення вагових норм та відсутність дозвільних документів на перевезення пасажирів. У разі погодження 50 тисяч гривень він би отримував щомісяця. Нині головний спеціаліст з Державної служби України з безпеки на транспорті отримав підозру. Прокоментуйте, будь ласка, дані повідомлення. Ваше ставлення.
Дивіться, я можу прокоментувати приблизно так само в такій же рамці, як я і коментував. Ще раз хочу підкреслити, що ми максимально відкриті до будь-яких дій правоохоронних органів. Потрібно реагувати, реагувати терміново, приймати відповідні управлінські рішення. Це факти ганебні, вони, звичайно, під час війни особливо мають дуже чутливе вплив на суспільство. І, безумовно, наша позиція тут, вона безкомпромісна. Ми будемо продовжувати боротися з такими відповідними фактами.
Павловський
Петро, ми ж по регламенту.
А в нас по регламенту не було обмежено час запитань. Там було обмежено 5 хвилин на виступ.
Петро Іванович. Петро,
якщо можна, колеги.
Я зачитаю те, що ми проголосували.
І тоді, якщо можна, рішення комітету з цього питання. Саме рішення, як голосували народні депутати.
За регламент, да. Рішення я надам. Регламент для запитань до 1 хвилини. Для виступів доповідачам до 5 хвилин, для запитань до 1 хвилини. Для відповіді на питання кожному виступаючому до 3 хвилин. Ми за це проголосували.
А ми, Павловське Петро, ми за це не голосували. Ви сказали, що немає заперечень, тому там
прошу
йдемо за таке.
Ні,
ми не голосували.
Я зразу скажу.
Юрій Григорович, добре. Давайте тоді таким чином. Я член комітету, у нас засідання комітету. У мене є питання до віце-прем'єра. Можна я їх задам? У мене ще декілька
ви їх задасте, тільки я
рамках...
хочу наповнити, нагадати вам, щоб коротенько.
Так, я ж дуже коротко, я ж по суті.
Не тільки у вас є питання.
Да, я коротко і по суті.
Ніхто не забороняє задавати питання.
Коротко і по суті. Олексій Володимирович, я вам нагадаю, що в 2024 році робочою групою комітету, на базі комітету, яка створена, було встановлено неодноразові факти корупції в Укртрансбезпеці. І в грудні 2024 року було засідання, отут комітету, на якому працюючі працівники Івано-Франківського відділу Укртрансбезпеки дали пояснення щодо корупції в даному відомстві. І комітетом було прийнято відповідне рішення, в тому числі звернутися до очолювального вами міністерства, щоб ви вжили відповідних заходів. І нагадаю, що до цього приймалися комітетом рішення провести службове розслідування, в тому числі відносно колишнього керівництва Укртрансбезпеки і щодо одного з заступників ваших, нині діючих. Поясніть, будь ласка, чим закінчилося розгляд даних рішень комітету, чи проведено службове розслідування, які результати його. Якщо проігноровано рішення комітету, поясніть, чому це так відбулося.
Дякую. Якщо можна, щоб ми надали окремо цю інформацію.
Павловський Петро, Олексій Володимирович, я просив би вас надати зараз цю інформацію. Тут нічого такого немає, це ж не там... На безпеку держави це не впливає, а на стан...
Це не пов'язано з безпекою держави, просто мені потрібно підготуватися, підняти відповідні документи, папери і дати вам повну відповідь стосовно вашого питання. Воно абсолютно зрозуміло, воно абсолютно правильно, але для того, щоб дати вам повну відповідь, мені просто потрібний час. От і все. Дякую.
Крейденко Володимир Вікторович, заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Олексій Володимирович, ну в ключі запитання, які задав колега, то ну дуже просто, я думаю, що знайти відповідь, чи було проведено службове розслідування, чи не було.
Наскільки я
чи зроблені кадрові рішення, чи не зроблені. Я попрошу вас не перебивати мене, да, я задам питання, потім, якщо можна, ви відповісте. Бо питань багато. І в мене є, і я би наполягав на тому, щоб ми провели, скоріш за все, закрите засідання, де отримали не просто загальні слова там чи відмовки, а вже реальні рішення або бездіяльність з боку міністерства, бо наші платники податків, люди, громадяни, вони чекають рішення, а не просто загальних слів. Тому я повертаюся до питання, чи ви проводили, чи не проводили. Ну, я думаю, що це легко згадати. Якщо треба час вам, то ми готові там 5-10 хвилин вам дати для того, щоб ви згадали це питання. Це раз. Друге, я от ознайомився з вашою презентацією. Одне із вагомих досягнень є підписання і ратифікація угоди між урядом України та урядом Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення. У мене питання. Який товарообіг між Україною і Королівством Марокко? Це перше питання. І друге, як автомобільний транспорт наш добирається до Марокко? І наскільки це видатне досягнення? Це одне із питань. В мене будуть ще питання.
Дякую. Давайте, щоб ми завершили з службовими перевірками. Їх було декілька, вона була не одна. Да. Відповідні рішення приймались. Я просто ще раз наголошую на тому, щоб мені дати вам повну вичерпну відповідь, мені потрібна додаткова інформація. На жаль, у мене зараз її немає. Але я можу її надати або на запит, або просто в результаті нашого обговорення. Я думаю, що це зрозуміла позиція. Щодо підписання відповідно угоди з Марокко, то в нас присутній зараз Сергій Анатолійович Деркач, який відповідно приймав участь безпосередньо в підписанні. Сергій Анатолійович, прошу прокоментувати.
Я хотів би від вас почути, який товарообіг і ну просто ви як очільник, ви ж формуєте цю політику міністерства, і відповідно, ну для мене цікаво дізнатися вас як очільника, а що ж цією угодою відбулося, для чого вона була підписана, який товарообіг і як машини добираються. Якщо ну я думаю, що очільник такого великого міністерства, віце-прем'єр-міністр, ну точно знає цю інформацію.
Володимир Вікторович, доповідаю вам з цього питання. Саму угоду не ратифіковано парламентом. Щодо товарообігу з Міністерством економіки з Марокко, я думаю, що вам треба звернутися до Міністерства економіки, вони вам нададуть вичерпну відповідь.
Так, а яка причина була підписання? Не економічна сторона була підписання цієї угоди? з вашої сторони. Я знаю, що ваш профільний заступник відвідував Королівство Марокко офіційно під камери, підписував цю угоду. Ну, є фотографії ваші. Ну, можливо, не з Марокко, але ви часто відвідуєте, ми не встигаємо побачити всі, відслідкувати всі фотографії. Але який посил, чого це відбулося, якщо це не економічно, те, що хтось може звернутися в Міністерство економіки, я думаю, що ну, це ж не відкриття для нас. І як, скажіть, автомобілі все-таки туди добираються?
Ще раз вам кажу, щодо товарообігу з Марокко, треба звернутися до Міністерства економіки. Вони, я не володію цією інформацією. Більш того, це міністерство, питання Міністерства економіки.
А чи вважаєте ви це видатним досягненням своїм? Олексій Володимирович, чи вважаєте ви підписання цієї угоди видатним досягненням вашого міністерства?
Я вважаю, що нам потрібно розширювати свої міжнародні зв'язки, поширювати не тільки зв'язки з такими країнами, як і Марокко, але й з іншими країнами, тому що ми зараз виходимо як країна, яка знаходиться в реалізації зернового коридору. Ми виходимо з різними пропозиціями, в тому числі по розгалужуванню нашої транспортної інфраструктури. Дякую.
У мене ще є питання? Ні, є ще.
Мені наші колеги вже зауваження роблять, що дуже багато питань з одного.
Не чую зауважень. Ну, давайте я останнє таке відкрите питання. Так, я останнє, якщо не заперечуєте, інші, я думаю, що ми на закритому засіданні будемо піднімати, більш чутливі. Я прочитав теж у вашій презентації про досягнення, прочитав, що ви мінімізували ризики по техогляду для спецтранспорту, для комерційного транспорту, ввели відеонагляд. У мене питання, скільки відбувається в день так проходження, скільки автомобілів проходять цей. Можна я закінчу, да? Це досягнення міністерства. Скільки
робоча група створена цим?
Скільки автомобілів проходить хоча б в день під відеокамери, це раз, і скільки у вас людей в міністерстві слідкують за цим відеонаглядом, сидять і віддивляються порушення, які можливі при проходженні цього техогляду. Чи достатньо у вас людей? Я навіть знаю кількість.
Дякую. Володимир Вікторович, доповідаю вам з цього питання. Ми реалізовували це разом з Міністерством внутрішніх справ. Це дійсно за це відповідає сервісний центр МВС. Для того, щоб отримати вам цю інформацію, вам в першу чергу треба звернутися до них. Вони є отримувачем цієї інформації. Тому, будь ласка, я вам, Володимир Вікторович.
А як ви мінімізували ризики, якщо 10 людей у вас дивляться камери при проходженні техогляду? А я вам скажу, скільки проходить машин. До 1000 машин проходить в день техогляд. І скажіть, будь ласка, як ви мінімізували ризики, якщо 10 людей переглядають відеокамери по проходженню техогляду? Це раз. Потім питання наступне ще, буквально.
Ви ж сказали, що у вас було останнє
передостання,
питання.
Так. Скажіть, будь ласка, у вас на сайті міністерства висить інформація, що ви ініціюєте чи відстоюєте обов'язкове введення обов'язкового техогляду в 2026 році. На запит громадян це відбувається ця ініціатива. Чи ви, може, узгоджували цю ініціативу з народними депутатами України? Як це відбувається? Який запит? Чи у вас є запит особистий на обов'язковий техогляд, введення обов'язкового техогляду? Поділіться, будь ласка, цю інформацію.
Так, я вибачаюсь.
Юрій Григорович, а давайте...
Вибачаюсь.
Юрій Григорович, стоп. Почекайте. А що ви вибачаєтесь, якщо я не отримав відповідь? Ви перебиваєте зараз мене, як народного депутата, я задав питання.
Ти питання задав?
Я вас перебиваю, коли ви...
А я тебе перебив?
Да, зараз перебили.
Ні,
так, ви перебили віце-прем'єра, який має відповідати.
Володимир Вікторович. Володимир Вікторович, я готовий вам спокійно відповісти на ці питання. Прошу, давайте стосовно відеокамер, ми точно нічого не передивляємось. Я не знаю, звідки у вас ця інформація. Це взагалі не входить в наші повноваження. В нас є цифри, які ми надавали щодо ВІМів і щодо того, які, ну, я просто не розумію, як ви пов'язуєте одне з одним. Це не наше повноваження. Ми не дивимось нічого по камерах, це не наше повноваження. Що стосується обов'язкового техогляду, це вимога Євросоюзу. Мова йде не про 2026 рік, скільки я пам'ятаю, мова йде про 2027 рік. Тому тут все зрозуміло.
Василь, да, доброго дня, Василь Вігор. Дивіться, є у нас кілька запитань, як працювали по закінчимо вже зразу з Трансбезпекою, те, що піднімали мої колеги. Ми тут якраз добре всі зібрались, є в нас і залізниця. Коли ми спілкувалися, і залізниця анонсувала, що будуть піднімати тарифи на перевезення. Багато моїх колег, ми тут прогнозували це, що після цього, ну, ми ніяким чином, ринок є ринок, ми ніяким чином не заживнемо сільськогосподарського виробника на залізницю, по такій ціні воно все впаде на дороги. Те, що ми сьогодні, їдучи, чи вчора, їдучи в Київ, бачимо праву сторону двохполоски, вся, яка полетіла, ну так, ліва сторона ще тримається, права сторона, там, де фури йдуть, це є прямий результат того, що йде перевантажені фури. Але ми можна скільки хочеш кивати на Трансбезпеку, але ми тоді піднімали питання, і у нас навіть була правка комітетська, яка ми в бюджет подавали по Трансбезпеці, да? І нам була відповідь дана, що на розгляд Кабміну. Дивіться, що відбувається зараз в Трансбезпеці. В Трансбезпеці відбувається наступним чином все. У нас є інспектор, який отримує 6 тисяч гривень, 6-8 тисяч. Ну, вони його преміюють, правда, 300-400%. І начальник, який отримує 17 тисяч гривень. І його можна преміювати, правда, тільки на 30%. При цьому вони виписують штрафи на 51 тисячу гривень. Це те, що піднімав мій колега, звідки і корупційна складова. Людина, яка отримує 6-8 тисяч гривень і виписує ці штрафи, йому засовують 30 тисяч в кишеню. І людям, ці люди, я не абсолютно розумію, що при любих зарплатах не треба брати хабарі, але воно, одне з чинників цього, таке і є. Дуже шкода, що тоді не пройшла наша правка. Я хочу зрозуміти, що ми будемо далі робити. Тому що у нас в центральному апараті Трансбезпеки наша оренда там до березня місяця і все. Далі вже немає грошей на оренду. Є питання до агенції, я завжди плутаю з Укравтодором. У нас 16 ВІМів 2 роки вже не працюють. 16 ВІМів по Україні. Я хочу вам наголосити, це ми будемо піднімати знову це питання. Хочемо вашого і що треба від нас, ми також готові сприяти. Щоб ви собі розуміли, в нас дефіцит по базовим потребам, марки і все остальне, минулого року ще приходили. І конверти, ми не можемо навіть послати те, що виписали штрафи, ми не можемо прислати порушникам, тому що в нас немає ні марок, ні конвертів. Тобто ми штрафуємо людей, і далі нічого не відбувається з цими штрафами. Нам якимось чином треба терміново вирішити це питання з Трансбезпекою. Ми знову, так як робоча група, ми подаємо вам руку і говоримо, що ми готові працювати на рахунок цього. І це перше питання. Я зразу друге задам, щоб я вже далі не займав час колег своїх. І друге є питання в мене по агенції. Я абсолютно розумію, чому на прифронтовій території більше грошей виділяється, а на ті, які не близько до фронту, менше на експлуатаційне утримання доріг. Але є якийсь такий перекос, наприклад, у нас Полтавська область, і при цьому вона не рахується ще прифронтовою, наскільки я розумію, і має менше доріг, наприклад, чим Івано-Франківська чи Тернопільська область на експлуатаційному утриманні. Має 1,1 мільярда, а Івано-Франківська, Тернопільська біля 440 мільйонів. От я хочу це зрозуміти, оцей перекос, і просив би вас, щоб ви вирівняли. Ми в Тернопільській області вже не маємо, як утримувати дороги по експлуатації. Я розумію, що питання до агенції, але ми, коли задаємо питання нам до агенції, нам різні відповіді. А ви як відповідаєте за все, я вже користуюся цим моментом. Тому дякую. І по ЄТТН, все класно, всі задоволені. Єдине, щоб робіть пояснення, тому що водії, яких зупиняє Трансбезпека, вони показують свою сфотографовану на телефон, вони думають, що це є ТТН. Тому мусите зробити роз'яснення, пан Деркач ззаді сидить. А загалом асоціації задоволені цим, і по ЄТТН треба працювати. Тому що в нас багато було такого, коли ми накладаємо стягнення на водіїв, які просто не встигли, то вони зараз мають можливість це зробити. Це з хороших новин. А те, що я вам сказав по трансбезпеці, по асоціації, будь ласка, допоможіть нам і давайте разом працювати. З трансбезпекою буде біда, ми не зможемо нічого зробити. Я вам кажу, в нас є час до кінця березня. В кінці березня у нас відтік страшний людей. Нікого вже навіть не зупиниш те, що вони бронювались там. Дякую.
Я так розумію, відповідь не треба. Це для зауваження. Да, дякую. Колеги, хто? Ні, я вже вибачаю. Сірко. Ні, а які марки? Це ви повинні сказати.
Слушай, мені до прем'єра, я готую.
Сірко.
Шановні колеги, перше, дякуємо за те, що за те, що ви всі прийшли і зробили звіт. Звіт, єдине, що в цьому звіті не вистачає, це чіткого бачення стратегії розвитку транспортної галузі. Не ображайтесь. Багато всяких даних, але не виділено основне. Власне, на що буде зосереджена найбільша увага міністерства в розвитку основних галузей. Наприклад, Укртрансбезпека. При всій моїй повазі, це бездонна бочка, туди можна гнати і зарплати, і марки, і все, що завгодно. Скажіть, будь ласка, чому на 10-му році цифровізації вони не мають жодного цифрового інструменту Укртрансбезпека? Уже всі присилають штрафи куди завгодно, в електронному вигляді, а Укртрансбезпека клеїть марки на конверти. Ну, це просто я, якби, це не треба відповідь, я вам просто кажу, без цифровізації Укртрансбезпеки для чого потрібен окремий закон, тому що у них прописано всі ці процедури в законі, і ми готові, я готова там перша проголосувати за нього, це все абсолютно реформи, які ні в куди не будуть. Чи будуть у них 6 тисяч зарплати, чи 30 тисяч зарплати, хабар в 200 тисяч, які вони отримують де-факто на одному посту щоденно, не перекриють жодних зарплат. Тому давайте не будемо ілюзій, а підготуємо реформу Укртрансбезпеки, що звертаюся до пана міністра. І до профільних. Не буде реформи, всі ці витрати, я як людина, яка захищала ці витрати на бюджетному комітеті, можу вам сказати, мені всі в один голос сказали, робіть реформу Укртрансбезпеки ефективною, електронізованою. Тому звертаюсь до колег, давайте підготуємо і пропустимо цей законопроект. Тепер, дивіться, з 40% презентації, десь написані законопроекти, ми з вами законотворчий орган, ми проводимо законопроекти. 40% з законопроектів з вашої презентації, вони відсутні. Ну, їх не зареєстровано в Верховній Раді. Вони знаходяться в розробці. Скажіть мені, будь ласка, як ви при існуючому розкладі в Верховній Раді збираєтесь їх проголосувати в двох читаннях до кінця 26-го року? Це моє перше питання. Ну, вони їх не існує. Ще вони не заходили ні в комітет, ні в Верховні Ради. Да? Вони написано в розробці. Якщо ви думаєте, якщо вони вийдуть з Кабміна і будуть проголосовані на Кабміні, то вони автоматично будуть проголосовані в Верховній Раді, то ви сильно помиляєтеся. Термін зараз одного законопроекту в Верховній Раді розтягнувся з 3 місяців до мінімум 12, а то і 18. Тому я вас закликаю, що якщо ви хочете мати ці реформи, то ви якось їх подавайте. І в мене питання щодо цієї презентації, власне кажучи, чи є Нацкомісія регулювання тарифів на транспорті, які є частиною реформи Укрзалізниці і інших видів транспорту в цьому пакеті, і де ділися суспільно важливі перевезення. Тобто без цих двох чинників, це як пазли, да? Ви якщо їх туди не покладете, то ніяка реформа не складеться, тому що нема ким і чим компенсувати гроші, для перевізників, чи це залізничні, чи це автомобільні перевізники, чи будь-які одні. А з іншої сторони, нема того, хто регулює тарифи, а ці тарифи закладені також в профільному законодавстві. Це моє питання. Дякую.
Дякую дуже. Стосовно Укртрансбезпеки, ще раз для того, щоб там підвести певний підсумок, я повністю погоджуюсь з тим, що ніякого іншого виходу, крім цифровізації, немає. У нас дуже багато
Дякую, Тищенко.
Пане міністре, до мене як до народного депутата, як до заступника голови комітету з питань транспорту та інфраструктури надходять численні звернення громадян з різних регіонів України щодо стану доріг державного та регіонального значення. Люди скажуть, що такого рівня деградації покриття не пам'ятають, ну, щонайменше 10 років. Йдеться не лише про ямковість, а про кришення верхнього шару покриття ще до завершення першого сезону експлуатації. Йдеться, зокрема, про звернення Монастирської міської ради номер 7503-01-37 від 10.02.26 року щодо неприйнятного стану автомобільної дороги державного значення Т-2403. Орданівка, Христинівка, Корсунь, Шевкеченковський, Мошни, яку не ремонтували, пане віце-прем'єр, майже 25 років. Протяжність ділянки 20 км плюс 900, 28 км плюс 500, 36 км плюс 600, 56 плюс 900 у межах зазначеної громади. Монастирщанська громада знаходиться майже у центрі країни. Відстань до Києва 200 км. До Вінниці 120. До Черкас 230. Громада прийняла вже багато тимчасових переселенців. Має багато навчальних закладів. Також є скарги щодо автомобільної дороги H09 Мукачево, Львів на ділянках поблизу села Більшивці та місто Бурштин, Івано-Франківська область. А також автомобільні дороги М05 Київ-Одеса, тобто Київське шосе, ділянка від транспортної розв'язки Клеверний міст, 463 кілометр плюс 500, до району 3-го єврейського кладовища, вулиця Хімічна, єврейське кладовище, у напрямку міста Одеси, а також у напрямку міста Київ, друга смуга. А, зокрема, у зверненнях зазначається про руйнування верхнього шару покриття, появу ямковості та інших ознак деградації асфальтобетону ще до завершення, наголошую, першого року експлуатації після виконання робіт. Такий стан покриття може свідчити, на мою думку, про невідповідальність використаних матеріалів нормативним вимогам або порушення технологічних виконання робіт. Я не хочу зачитувати все. Ось ці документи, які прийшли до мене.
Надайте, будь ласка. Да?
І тому у вас є підпорядковані профільні служби, то я прошу негайно провести ревізію стану покриття, товщину, наголошую, асфальту, якість бітуму, при яких умовах були проведені роботи та вік асфальту. Залучити фахівців ДП «Дор'якість», які за це відповідають, і зробити керни та надати нам інформацію щодо результатів. Я передаю вам офіційно запит. Додаю аркуш звернення, будь ласка. І відповідно додам вам вже все до так само, як кажуть, літачком для працювання.
Дякую, да. Дякую за увагу. Зрозуміло, колеги, зараз в мене одне зауваження. Вже 15 хвилин тому назад прем'єр-міністра почалася нарада по енергобезпеці. Наша країна чекає мінус 20 знову, і ми чекаємо, ми розуміємо. Тому було звернення Олексія Володимировича до комітету. Да, Олексій Володимирович, вам слово. Я розумію, що це не буде комітет, і нам не потрібен буде кворум.
Оксана. Чого це не буде комітет? Давайте закрити комітет, проведемо це перше. Я думаю, що не всі задали питання, а народні депутати. Юрій Григорович, я, якщо можна...
Я вам не надавав слово, Савченко, будь ласка. Савчук, я вибачаюся.
Хочу... Що це за поведінка така?
Олексій Володимирович, я хочу сказати перше пропозиції. Тому що вони насправді дуже важливі, про них треба зараз думати. Ну, найперше хочу сказати, що минулого разу, коли ми говорили про запуск координаційної ради при Кабміні щодо питань безпеки дорожнього руху, відповідальним представником визначили Міністерство внутрішніх справ. Все ж таки ми всі вважаємо, що Міністерство внутрішніх справ не має бути представником при Кабміні цієї координаційної ради. Це треба змінити, тому що цей орган, в першу чергу, він об'єднує, і тому міністерство, яке сама поліція, тому я вважаю, що це рішення треба переглянути. Це перше. Друге, це що стосується англомерацій. Ми прийняли законопроєкт про англомерації, які дозволяють містам об'єднуватися між собою для покращення своєї інфраструктури. Тому для того, щоб ці англомерації створювалися, а така англомерація створилася тиждень тому на базі Івано-Франківської області, є пропозиція думати над тим, якщо англомерація між собою створюється і є міста, які ввійшли в цю англомерацію, значить частково їм повертати кошти реверсу для того, щоб вони могли між собою а це є транспорт, покращувати транспортне сполучення, б, робити, латати ями між одним. Якщо б була пропозиція повернути їм частину реверсу, яку ми зараз від них забираємо, вони би зробили швидше ту роботу, яку ми не можемо зробити. Це перша пропозиція. Друга пропозиція – це щодо обговорення відновлення пайової участі на місцях для того, щоб за кошти, які раніше були пайової участі, місцеві ради мали можливість надавати земельні ділянки, і там частина фонду житлового, який здається, вони би могли ділити на військових і на ВПО. Це би дозволило згладити велику кількість житлових проблем і допомогло державі. Я вважаю, що це є добра практика, яку, на жаль, свого часу Верховна Рада скасувала, але вона давала дуже добрі результати. Це друге. І третє, останнє, це є інфраструктурна субвенція. Всі місцеві ради просять, звертаються до вас, повернути інфраструктурну субвенцію, особливо ті міста, які приймають сьогодні велику кількість ВПО, і це допоможе їм ну, реально залишити наших людей в Україні. Без перебільшення. Тому що ми говоримо про дуже багато речей, але реально все тримається довкола цього. Тому цих три пропозиції я прошу вивчити, пропрацювати, і ми готові над ними теж разом думати. Тому що це дозволить нам реально показати якісь дії і допомогти людям. Дякую.
У нас...
Козак.
Так, а ви... Дякую, Юрій Григорович. Олексій Володимирович, у мене до вас, в принципі, я готувався, у мене дуже багато питань. Олексій Володимирович, кажу, я готувався, в мене дуже багато питань, але враховуючи те, що у вас невідкладні справи, які ви не можете відкласти, то я би дуже попросив вас все рівно переглянути це в записі, тому що все те, що ми будемо говорити далі з вашими заступниками, ну, воно буде стосуватися саме цього. І маленька ремарка з приводу ваших попередніх слів. Я, наприклад, один з тих, хто вважає, що ці міністерства точно мають бути розділені. Все, що ми об'єднали, ми можемо розділити. Це перше. По другому питанню. Я не полінився і взяв програму діяльності уряду і пріоритетний план дій уряду. То хочу вам сказати, що з 46 сторінок, які подавали ваше міністерство, тільки 16 стосується профільного нашого комітету, мається на увазі нашого міністерства. І я рахую, що це йде трошки перегиб в одну сторону, і воно має бути розділене, і працювати має бути. Я без претензій, просто говорю, що на мою особисту думку, це завеликий об'єм роботи для одного міністра. Дякую.
Володимир Юрійович, коротенька репліка.
Дякую, Юрій Григорійович. На жаль, міністр не може бути довше, у нас багато є питань до міністра ще, і безумовно треба говорити про додаткову зустріч, я думаю, на базі нашого комітету, де не буде заплановано засідань додаткових уряду для того, щоб ми повноцінно могли попрацювати. Бо неможливо попрацювати за годину і отримати відповіді на ті додаткові питання, які є. Юрій Григорійович, стосовно вашої репліки і відповіді на обов'язковість введення в Україні техогляду відповідно до наших євроінтеграційних зобов'язань. Я не полінувався, подивився зараз на профільні директиви і наші зобов'язання. Там немає ніяких зобов'язань, тільки для країн-членів ЄС. Я розумію, що, можливо, ви думаєте, що в 2026 році вже Україна стане повноцінним членом ЄС, і нам треба вводити цей обов'язково техогляд. Я думаю, що зарано ви думаєте за цей техогляд, бо покладати на людей додаткові фінансові зобов'язання – це точно не на часі. І тероризувати ініціативами людей про витрачання коштів і про проведення техогляду без реформування цієї сфери – теж, Олексій Володимирович, теж поспішно. Тому я прошу вас на це звернути увагу, працювати в унісон з народними депутатами, бо ми спілкуємося з людьми, а ви, як виконавча влада, теж не маєте робити ініціативи, які не відповідають вимогам і потребам наших громадян. Дякую.
Колеги, дякую вам за запитання. Олексій Володимирович, дякую за присутність. Так, коллеги, давайте.
Вы, кстати, продолжили?
Да, мы продолжим, да. Игорь Петрович, есть запытание? По первому питанию есть? Кого еще есть? Да, будь ласка.
Дякую.
У нас, дивіться, у нас представники раз, два, три.
У нас дуже багато заступників профільних заступників міністра, тому думаю, що питання можна задавати. Повертаючись більш детально до того, що ми робили. Він повернеться, коли будемо Укрпошту розглядати, йому решта не цікаве. Да. Я дуже уважно передивився і вивчив звіт, то я вам хочу сказати, що цей звіт зроблений з двох наступних чинників – програми діяльності і план пріоритетних дій. Він повністю просто, ну майже повністю переписаний одне в одне і зроблений, на мою думку, таким чином, щоб його взагалі ніхто не читав. Тому що тут не горизонту планування, на мою думку, єдине, на що ви посилаєтесь у цьому звіті, це на операційна транспортна стратегія 25-27, яка, на мою думку, також треба буде її дуже уважно вичитати, просто сьогодні вже не встиг, і подивитися, чи вона дійсно є ще актуальна в цих умовах.
Решта, все, що відбувається в цьому форматі, це дуже багато чого списано на війну, і це є об'єктивно, і я розумію ці всі проблеми і цю всю стратегію. Але з цього, з цієї інформації Міністерства розвитку громад територій, тут тої, що було надано, ну, я особисто для себе не зрозумів, який план на 26-й рік має профільне наше міністерство. І по великому рахунку по 25-му також дуже розмите. Це таке моя маленька ремарка з приводу цього, візьміть до уваги. Друге, що я хотів сказати. Угу. Також у вас є посилання і на Ukraine Facility, і на все інше, то хотілося б сказати ще наступне. Нас чекають дуже цікаві закони, це стосується, по-перше, закону по УЗ. Я щиро впевнений в цьому, що він пройде не так легко, як ви собі планували, навіть не так. Він пройде навіть не так складно, як ви про це думаєте. Ми в комітеті не знаємо, що з ним робити. Ви уявіть, що буде в залі Верховної Ради. Тут є частина правок, які 100% ми будемо захищати, і це буде стосуватися і державності, і всього решта. Це перше. По-друге, згідно вашого звіту, дуже багато коштів саме держава Україна буде витрачати і на оновлення вагонів, і на оновлення колії, і всього решта. Хотілося б також звернути увагу пане голови Перцовського в тому формату, що в нас є дуже багато проблем і з приводу того, що у нас і падає швидкість загальна по цьому, і ви, я думаю, знаєте не менше з цього приводу, це ваша територія, ви тут в плані в цьому спеціаліст. Але не так воно просто буде, якщо ви сподіваєтесь на те, що ми його розділимо, продамо і зробимо там в цьому, і це буде чиясь інша проблема, не буде. Це однозначний факт. Третє питання, яке підняв мій колега Ігор Володимирович, це з приводу ВІМів. Я не знаю, хто саме говорить, що дорога, там одна полоса погана, вона погана скрізь. Ми не контролюємо повністю перевантаження, яке йде по дорогам. І хочу вам сказати, що це колосальна проблема. І я рахую, що це, ну, злочинна халатність, тому що іншої можливості і таких коштів, які були виділені на будівництво цих доріг, я дуже сильно сумніваюся, що вони будуть. І тому от на це питання зверніть, будь ласка, дуже велику увагу. А від себе хочу сказати, що ми комітетом неодноразово піднімали це питання, неодноразово піднімали звернення і звертались з цього приводу. Юрій Григорович, якщо я не помиляюсь, ми навіть планували виїзну поїздку з приводу того, щоб перевірити якість роботи ВІМів і всього решта. Але тоді, коли нам прислали відповідь...
Володимир Васильович, я вас доповню. Так. Це 16 ВІМів не працює останніх. Це буквально інформація трьохденної давності, мені прийшла відповідь офіційна, що 16 ВІМів не працює, але цих 16 ВІМів не працює ще коли ми з вами... Задавали перший раз питання, 2 роки пройшло. От в чому діло. Я по одних і тих самих ВІМах задаю питання. В мене приходить ще 2 роки, вони не працюють просто.
Ну і для себе я би хотів подивитися, якщо буде така можливість, більш чіткий горизонт планування саме транспортної галузі, як мінімум там 26-й, 27-й рік, хоча б декілька цього. Тому що у нас відбувається наступним чином. У нас держава, будь-які державні структури живуть план-факт. Вони собі запланували, потім показали, що вони зробили. А для чого вони це робили, не розуміємо ні ми, і я так розумію, що деякі і ті, хто це робить. І це, на мою думку, велика-велика проблема. Дякую. Ні. Ігор Володимирович, дивись, воно ще відбувається наступним чином. Вони собі щось купують, ставлять собі щось на баланс, воно лежить нікому не потрібно, і ніким воно далі не використовується. І ця проблематика є в багатьох державних підприємствах. Дякую.
Володимир Васильович, вам відповідь, чи це не потрібно? Петро Іванович, да.
Павловський Петро, колеги, я хотів би вам нагадати, що віце-прем'єр до нас не часто приходить на засідання комітету, і він ніколи не залишається до кінця засідання, тому що він назавжди йде або на нараду, або ще в якихось справах. І сьогоднішній день є не виключенням. А питання, які ми розглядаємо, важливі, і не всі питання я зміг задати віце-прем'єру. Тому моя пропозиція відкласти розгляд питань 1, 2, 3 порядку денного на наступне засідання комітету, погодити з віце-прем'єром дату та час цього засідання, щоб він зміг відповісти на всі питання, які є у народних депутатів. Тому що він очолює міністерство, є безпосереднім його керівником, представляє міністерство при доповіді законопроєктів,
Верховній Раді України. Тому моя пропозиція, я прошу її поставити на голосування, відкласти розгляд питань 1, 2, 3 порядку денного. Дякую.
Пане голово, а хто буде доповідати наступні питання, пробачте, відповідь?
Що? А хто буде доповідати наступні питання?
Дивіться. У мене питання з приводу розділення міністерств. Хто на нього буде відповідати і хто буде давати відповіді на ті запитання?
Дивіться, пропозиція, я розумію, що має так бути. Тому, ну ми в першому питанні, перше питання ми закриємо зараз. Уже були відповіді, вже, да. Це за 25-й рік. Я пропоную, якщо Петра Івановича підтримувати, то це починаючи з другого питання, а не опять з першого.
Павловська Петро, віце-прем'єр згадав законопроект, що який стосується Укрзалізниці. Подякував народним депутатам за його прийняття у першому читанні. У мене є питання з цього законопроекту до віце-прем'єр-міністра, до його ставлення до законопроекту, по суті законопроекту, тому що я пам'ятаю відповіді його заступника. Я хочу почути саме, я не буду питання зараз озвучувати, яке я хочу задати віце-прем'єру, але я хочу задати особисто йому, тому що він очолює профільне міністерство, яке відповідальне за Укрзалізницю. І моя пропозиція нічого сьогодні не затверджувати, а відкласти і перше, і друге, і третє питання.
Петро Петрович, а навіщо, ви Іванович, я вибачаюсь, а ви ж не за що не голосуєте, ви ж вже понад 3 роки ні за що не голосуєте, навіщо вам ця інформація?
Павловська Петро, Микола Миколаївна, ви надаєте мені оцінку моїм діям,
так? Так, оцінка,
да?
Пряма оцінка.
Я дякую,
ви не за що
я не цікавився вашою
оцінкою. Ні, не комітету, не парламенту. Тобто ви завжди утримуєтесь чи голосуєте проти. Навіщо вам ця інформація? Навіщо ви вводите в оману суспільству? Ви ж просто отримуєте зарплатню як народний депутат, а нічого не робите. Не голосуєте. Тільки задаєте питання, після яких ви потім нічого не робите, ніяких виставків.
Павловська Петро, як право репліка, Микола Миколаївич, кожен народний депутат представляє інтереси своїх обранців, і повірте, я дію лише в інтересах народу України. І якщо я не голосую, то, мабуть, на це є підстава. Ви в мене просто ж не цікавитесь, чому я не голосую. Ви хочете просто, задати публічно питання, щоб в телевізорі подивилися, що ви тут такі питання задаєте, да?
Дякую.
Чи яка ваша мета?
Моя мета – задати вам питання. Чому ви не голосуєте в комітеті, коли ми розглядаємо такі важливі під час війни законопроекти, і кожен голос народного депутата, а ви ж в партії «Слуга народу», ви ж звітували людям, щоб будете захищати їх інтереси. Тому є питання. Дайте, будь ласка, відповідь. Чому ви сам особисто не голосуєте?
Ні, Микола Миколаївич, я не чий адвокат, просто що Петро Іванович, він же ж голосує, просто в нього позиція інша.
Так, колеги, стоп.
Ні, Юрій Григорович, репліку.
Все, стоп.
Репліку дуже коротку. Коротку репліку.
Репліка.
Павловський Петро. Микола Миколайович Іванович, да. Я не є членом партії. Ви уважно вивчіть питання, а потім задавайте або щось коментуйте. Я не є членом партії.
Вибачаюсь, членом фракції партія «Слуга народу» є особисто Павловський Петро Іванович.
Все, колеги,
чому
ви
не голосуєте як член фракції та не підтримуєте жодних рішень фракції? Скажіть, будь ласка.
Це не стосується першого питання. Так, колеги, в кого є ще питання до профільних замів міністра по першому питанню? Да, Сірко.
Сірко, в мене питання по збереженню доріг. Дивіться, за період з 2020 по 2022 рік було витрачено на дороги, на ремонт і побудову доріг з українського бюджету 300 мільярдів гривень. 300. У мене є питання, яким чином було забезпечено збереження цих доріг? Тобто, скільки ВІМів встановлено в 2025 році, скільки з них реально працює, скільки було перевищень, перевантаження, і скільки виписано штрафів з цього приводу, і скільки штрафів отримано? Оплачено, отримано в державний бюджет. Чому Тому що єдина дохід на ремонт доріг і утримання є де-факто штрафи, які виписуються за перевантаження. Тому результат цих доріг, які зараз ми і всі громадяни їздять і залишають колеса на дорогах, це неправильне утримання доріг, а також їх експлуатація де-факто. Грошей на побудову нових 300 мільярдів, мій колега сказав, немає і не буде найближчим часом. Не будьте в ілюзіях. Питання, я хочу чітко в 2025 році, які заходи були зроблені конкретно по цифрах. Дякую.
Це Сергій Анатолійович, мабуть, да?
Колеги, да. Давайте я спробую, доброго дня всім. Давайте спробую відповісти. Не зовсім мій профільний напрямок, тому що за дороги відповідає інший заступник міністра. Костянтин Ковальчук. Не знаю, можливо, вона на раді. Я зараз, я чесно кажучи, не знаю.
Так,
але...
давайте ми під про протокол скажемо, дивіться, тобто ми зараз питаємо, де-факто ви відповідаєте за, ви не є профільним заступником, і ви відповідаєте за колегу, який в черговий раз не прийшов. Окей, не добре.
Я вибачаюся, але можна я все-таки повідомлю, Костянтин Ковальчук зараз знаходиться на тому засіданні, куди спішить Олексій Володимирович. Він також відповідає. Ну, дивіться, я вам просто кажу інформацію. Я не буду когось захищати. Він також відповідальний за ЖКХ, власне кажучи, і питання, які зараз є надзвичайно легально.
Тому це, вибачте, це відповідь на ваше питання, чому міністерство треба розділити. Тому що ви не встигаєте. Тому прошу по суті дати мені. Тому що якщо один заступник відповідає за ЖКХ, яке величезне обсяг, і за транспорт, інфраструктуру, це значить, що він не встане це робити, ми його не бачимо, не маємо відповіді і не знаємо, що відбувається, а дороги знаходяться в катастрофі. Ми реально прямуємо до ситуації, коли більшість доріг не буде де-факто проїзними. Тому якщо прошу дати всю інформацію, яку ви маєте, якщо ні, я направлю депутатське звернення. Дякую.
Да, дякую, пані Юлія. Дивіться, з цих цифр і з тої інформації, яка в мене на сьогодні є, на 25-й рік, за 25-й рік було проведено рейдові перевірки і виявлення 79820 порушень законодавства. 79820. Значить, із них вантажні перевезення – це 65942, тобто майже 66 тисяч порушень. З них, от з тих 66, це 2665, це саме габаритно-ваговий контроль. Це конкретно перевантаження. Все інше – це інші порушення вантажних перевезень. Інші 13878 – це пасажирські перевезення. Щодо штрафів, нараховано штрафів на 559 мільйонів гривень, в тому числі за перевантаження 78,6 мільйонів гривень. Крім цього, ВІМ, система взвішування в Русі, винесено 5800 постанов за порушення, сума санкцій – це 76 мільйонів, сплачено до держбюджету за рік 117 мільйонів, трохи більше навіть, але це включно зі сплатами минулих років, які так само доходять. Це тільки по ВІМах, остання цифра тільки по ВІМах. Перша цифра – 559 – це штрафи якраз за все, і там 78 – це конкретно габаритно-ваговий контроль, окремо це ваги. А ВІМи – це окремо 76, це тільки нараховано цього року, але сплачено більше, майже 118 через те, що доходили сплати за минулі роки.
Можна я уточню? Ви сказали 78 мільйонів штрафів за перевантаження, і з них 76 мільйонів – це фактично ВІМи, тобто 2 мільйона – це все решта?
Ні. Дивіться, кількість...
Це треба скласти чи відняти?
Ні, чекайте, давайте так. Перше, виявлено самих порушень 79, майже 80 тисяч. 80 тисяч – це всі порушення, і пасажирські, і вантажні.
Пане Сергій,
це не ВІМ, це порушення рейдингу.
Правильно, дивіться, тут не питання в цьому було, бо ми заплутаємося так. І я взагалі вважаю, що це треба на Трансбезпеку, на окреме наше, оце... засідання, щоб ми розібралися. Тут дивіться, пані Юль, питання в тому, що пан Сергій говорить про те, про повністю всі. І ті, що вони важили окремо на своїх вагах, і пасажирські, і ті, що не мали тахографа. А нас цікавить, тільки ВІМ, чому тільки ВІМ? Бо тільки ВІМ йде в дорожній фонд. ВІМ йде в дорожній фонд, як, тому що і сама «Укравтодор» і є тому і балансоутримувачем.
Я це розумію. То... Я питаю, дивіться. Я намагаюся зрозуміти.
Я не розумію. Ви між собою...
Так, ви між собою. Ви бачите.
А давайте ми будемо цю дискусію...
Ні, ви розумієте, ми не можемо отримати...
Дякую. Володимир Вікторович прийде, скаже, що це...
Ми ж по суті говоримо, скільки виставлено, скільки отримано за штрафів за перевантаження із них від ВІМів. Давайте.
Дивіться, конкретно, якщо ми говоримо виключно по перевантаженню, то ГВК, це габаритно-ваговий контроль на дорозі, 78,6 мільйона і приблизно така сама сума від ВІМів, 76,2 мільйона. Да, якщо загальна сума, то тут 78 плюс 76.
Так, Калія, в кого є ще питання?
Є ще одне єдине, щоб ми перед тим, як будемо давайте, мати так, зустріч, Василь. Окремо зустріч, Василь Вігор. Да, вас, той, хто відповідає за трансбезпеку, не знаю, хто з вас. Вас зараз звільнився зам. Зараз звільнився зам в трансбезпеці, цей, хто якраз відповідає в нас за IT-сферу, те, що ми, за цифровізацію, це, що говорить моя колега. Він звільнився, по-моєму, перед Новим роком. І зараз будуть брати нову людину, то давайте, може би, ми зразу знайшли людину, якусь таку, яка в... Ну, ні, послухайте, ідея дуже проста. Ідея дуже проста. Якщо ми говоримо, що це цифра... Якщо це має бути в цифрі.
Ігор, це...
Слухайте, ви розумієте? Yeah. Добре. Яка конкурсна посада? Звичайно, що без конкурсу.
Вони можуть призначати без конкурсу.
Може вже не призначаємо бувшого патрульного поліцейського на знову... Або... Да, а в нас ще був вже ж минулий раз хто? Ті, хто тварин лікують.
У нас ще й ветеринари були.
Так, да, ветеринари були в нас. Тому, може, якщо ми говоримо про те, що треба загнати в цифру, то, може, нам спочатку треба айтішника. От. Бо ми ж...
Все, закінчили. Так, Кирилл, в кого є ще по першому питанню? Так, тоді...
Юрій Григорович, а можна ще одну тезу, якщо можна? Я дуже просто перше хочу відповісти пану Володимиру, бо дуже хороші питання щодо стратегічного плану і всього. Бо це дуже правильний підхід. Перше, в минулого 24-го року в грудні була затверджена національна транспортна стратегія. Вона була затверджена на 6 років до 2030 року. Це комплексний документ, який був затверджений якраз по всіх напрямках транспорту на 6 років, стратегічний, з конкретною розбивкою прямо операційним планом, що потрібно буде робити кожного року. Тому ми готові по ньому говорити, ми по ньому йдемо. Звісно, багато що було закладено в той план, воно передбачало там деякі фінансові ресурси, які в той час у нас були. На той момент, наприклад, міжнародна технічна допомога і так далі. Але він існує повноцінно. Крім цього, в нас затверджена національна стратегія розвитку пунктів пропуску до 30-го року, так само в грудні. Це, до речі, була теж вимога Євросоюзу. Це дуже такий унікальний документ. В Євросоюзі в ніякої країни такого немає. І цей конкретно документ чітко по кожному року каже, які пункти пропуску ми ремонтуємо, ми відновлюємо, ми створюємо, будуємо і так далі. Ми по цьому плану абсолютно рухаємось, тому тут є дуже чітка стратегічна рамка, як ми рухаємось. Да, інколи є питання форс-мажору, тому що деякі кошти, які ми планували, мали б виділятись, їх просто на наступний рік просто немає, тому що йде інші пріоритети в частині захисту там об'єктів інфраструктури і так далі. Але загальна стратегічна рамка, вона є, але якщо у вас є пропозиції, звісно, це такий робочий документ Кабінету міністрів, який може бути спокійно змінений. Якщо будуть пропозиції шановних народних депутатів, ми готові ініціювати зміни і спокійно з цим працювати. Тому тут дякуємо за коментар, він абсолютно логічний, хороший. Ми намагаємось, просто це до тези, що ми намагаємось, в принципі, працювати стратегічно по багатьом моментам. Не завжди це можливо, але намагаємось.
Дякую, Сергій Анатолійович. Дивіться, я просто до чого веду, і коли ти піднімав це питання, то я прекрасно розумію, що ситуація дуже динамічна, вона дуже сильно змінюється. Це стосується як коштів, так і об'єктів, на які потрібно витрачати і час, і гроші, і все решта. Тому просто вписувати в план 25-27, так як було вписано по цій стратегії, то думаю, що її потрібно як мінімум актуалізовувати кожен рік, як, ну, в цьому форматі, щоб ми розуміли, що ми з цього робимо. І все-таки план чек робити більш детально. Тому що все, що є у вас в звіті, я просто люблю трошки іншими категоріями, іншими цими. Не розпливчато, десь воно є. Мене цікавить конкретно.
Запланували, виконали, перенесли, не змогли, відклали, відпала необхідність і все решта. Тому от в такій рамці мені було б дуже комфортно і розмовляти, і говорити, і це більш приємно. Дякую.
Так, колеги, давайте я закриємо перше питання нашого порядку денного. Пропоную цю інформацію взяти до відома. І що? Ні, та підождіть. Тому прошу голосувати. Хто за? До відома.
До відома ти отримаєш?
Оксана Сергійовна, ви ж за проголосували. Ви ж проголосували за. За перше питання. До відома. Ні. Рішення прийнято. Колеги, була пропозиція Петра Івановича перенести питання друге, третє. І я вже не розумію, пан Сухов поставив питання про Укрпочту. Ну, нарізав нам задачу, сам покинув, тому що в нього є інші справи. Ну, це його пропозиція була до порядку денного. Сухов, нам нарізав задачі. І... Так, колеги, ні, колеги, дивіться, є пропозиція. Питання друге і третє про розділ міністерства і про звіт за 26 рік перенести, як Петро Іванович сказав, на наступне засідання. А Ігоря Юхимовича заслухати сьогодні. Я пропоную проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до Оксана, переходимо до четвертого тоді питання, яке озвучив наш колега Сухов. Ігор Ефімович. Чи хто питання буде? Я не розумію, як це.
Мене є питання.
Ні, підождіть, Микола.
У мене є питання.
Да, я формату не розумію. Зразу питання і відповіді. Давайте так.
Ні, давайте я питання задам.
Ну, ми ж голосували за питання, яке поставив порядок денний Сухов. Прийняли.
Є
прийняли.
Питання, є питання.
Коля, ви...
Є питання.
Юрій Григорович, дозвольте я? Дозвольте?
Він...
Друзі, ми більше зараз...
Микола Миколаївич, не давав слова. Дайте мені слово, потім будете всі казати. Хватить.
Досить,
да. В мене Сухов, коли зачитував, він зачитав те, що він хотів донести до комітету. Це було його як звернення, оповіщення, не знаю, як це було. І ми проголосували за включення цього питання. Він тоді коротенько сказав. Да, він про, бо я хочу зрозуміти формат нашої. Буде робити Ігор Юхимович доповідь. А ми питання. Або зразу питання і на цьому закінчимо. Зразу питання. Пішли тоді по кругу. Казак.
Дякую, Юрій Григорович. По-перше, хочу сказати, як голова підкомітету по Укрпошті.
Я сюди, щоб були, да, вас, да, тут. Ми це приберемо на всяк випадок. Щоб не
було ніяких спекуляцій.
Дякую, Юрій Іванович. Я, по-перше, хотів би сказати, що голова підкомітету по Укрпошті, в принципі, закликав би колег з цього приводу спілкуватися в рамках і спосіб правил приличия, так би мовити, чинного законодавства, не переходити на особистості, не переходити на якісь інші абстрактні там пости, ідеї і все решта. Я розумію, що багато питань є і до самої Укрпошти, вони завжди бувають, та, там в цьому форматі. Але думаю, що задавати питання голові Укрпошти пану Смілянському ми маємо в професійній манері і по професійним питанням. А особисто на мене слухати доповідь, хто що про кого писав в інтернеті, бажання не маю. Да, дуже вам дякую.
питання таке. А можна, я звертаюся до голови Укрпочти, можна припинити, прохання припинити, як від комітету, припинити спілкуватися з нашими виборцями, громадянами, як керівник, як член команди президента Зеленського в такій манері. І може знайти час і більш навантаження зробити для вас в робочому сенсі, щоб у вас не було часу на роботу з Фейсбуком та відповідями на будь-які запитання. Іноді я хочу наголосити, що ці запитання бувають навмисно компрометуючими, навмисно створюють прецедент для морального розпаду суспільства і дають підстави для наших ворогів, а потім транслювати цю вашу суперечку чи незрозуміле спілкування з представниками суспільства. Будь ласка, ще раз наголошую. Знайдіть більш часу для реалізації тих обіцянок, які ми дали народу України в сенсі Укрпочти. Тому що сьогодні Укрпочта, за нашою інформацією, має багато питань щодо перевезення, щодо втрати посилок, переказів і так далі, і так далі, і так далі. Ми ж вам даємо карт-бланш, і зброю вам дали. Ми ж ще знаємо, що у вас є зброя, тому я наполягаю припинити ці суперечки з суспільством. Дякую.
Микола Миколаївич, ні, підійдіть хвилинку. Я зробив процедуру на трошки неправильно. Ми перейшли на п'яте питання. У нас є четверте питання, яке я должен був поставити по черзі, про що ми проголосували. Тоді я, дивіться, про затвердження розкладу засідання комітету з питань транспорту і інфраструктури на лютий 26-го року. Я пропоную затвердити розклад комітету на 26 лютого і призначити наступне засідання під комітету на 25, ну, 2, 26, це ми вже по новим виставити довжні, на 14.30. Комітету. Ми, це, а? Два в місяць. Ми сьогодні проводимо перше, 25-го, друге. Ми за це довжні процесуально проголосувати. Тоді я четвертим питанням, яке було, я поставлю... Да, 11-го сьогодні і 25-го буде друге, те, що нам потрібно. Я, з вашого дозволу, ставлю на голосування. Хто за затвердження графіка? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. А, Павловський? Да. Рішення прийнято. Тепер Микола Миколаївич. Микола Миколаївич?
Це пана Мордія з питання. Ми ж захищали позицію.
Правильно.
Захищайте далі.
Так, колеги. Микола Миколаївич, ви задали питання Ігорю Юхимовичу. Я задав
питання. Може припинити спілкуватися в Фейсбуці
відповідь.
І заборонити витрачати час на спілкування з невідомими ботами, які, а може і не ботами, я не знаю, встановлювати немає часу. А витрачати... Микола Тищенко, народний депутат за малого комітету. Ще раз, припинити спілкуватися з ботами, а може і не з ботами, в Фейсбуці, як керівник дуже стратегічної установи в Україні під час війни, не дискредитувати роботу нашого комітету, парламентаризму в цілому, тому що ви як представник виконуючої влади маєте певні обов'язки. Прошу вас, якщо є ваша ласка, не відповідати в такій манері жінкам українським, тому що наші жінки – це приклад. Наші жінки – це ті люди, на плечах яких сьогодні лежить відбудова України, родини, які сьогодні виконують найголовніші обов'язки в державі, які є лікарями, вчителями. Тому мені особисто не прийнятна така манера давати оцінку українській жінці. Це перше. Друге. Я не розумію, як ви, як керівник Укрпошти, можете давати якісь приклади до країни нашого партнера, яка сьогодні іноді займає незрозумілу для суспільства нашого українського позицію щодо підтримки України, яка незрозумілу позицію займає щодо спілкування з країною-агресором. І мені незрозуміло, як наші партнери, на яких ви сьогодні наполягаєте, що ви там податки якісь сплачуєте, хочуть за заявою президента Зеленського 12 трильйонів. Якісь там незрозумілі відносини. 12 трильйонів, як зазначив президент Зеленський в нещодавно своєму зверненні, що Америка хоче з країною-агресором знайти шляхи щодо співробітництва в сумі 12 трильйонів доларів. І ви тут на цьому тлі кажете, що ви сплачуєте податки від з Америки. Я загинув, зрозумів, як громадянин України, керівник одної з важливіших установ, може таку ще інформацію доносити до суспільства, яка потім навіть нам, народним депутатам, не зрозуміло. Ще раз прошу, будь ласка, припиніть, як людина, яку ми поважаємо, яка досягла великих результатів, яка створила таку марку, як російський корабель, пливи туди, куди він поплив. І тут ви втрачаєте свої позиції як поважна людина. І як керівник дуже важливої української стратегічної установи. Дякую.
Да, я коротко. Дякую за запитання. Перш за все, я сьогодні вже написав, що я не вступаю більше в суперечки, я просто баню людей на своїх соцмережах. От. З іншого боку, я хочу сказати, що за ці дні мені зателефонувало і написало досить багато людей, які працюють в державному секторі, зокрема народні депутати, що нарешті хтось це сказав. Я вважаю, що це неприйнятно створювати режим хейту до державного сектора, сектор, який відповідає сьогодні за оборону, інфраструктуру і все інше, бо ці люди мають працювати, правильно, вони мають відновлювати. А люди собі дозволяють ображати людей, які працюють в державному секторі. Тому я не коментую, що вона жінка. Ми ж європейська країна, ми не можемо зосереджуватися, хто якої статі. У нас нема дискримінації, тому послати можна будь-кого. Тому у нас гендер нейтральний, тим більше в мене в компанії 70% жінок, тому я до всіх ставлю з повагою. Я хотів їй дати відчути, як це бути на іншій стороні, коли тебе безпідставно звинувачують. І ще раз, вона припустила, що я корупціонер, а я припустив, не сказав, а припустив, що вона повіє. Да, ми обидва зробили припущення, тому я був максимально коректний в рамках законодавчого поля, але я розумію вашу точку зору, тому просто зараз ми будемо банити такі суперечки, і це, можливо, не так демократично, як було раніше на моїх сторінках, кожен міг висловлювати свою думку, але це буде ефективно, тому прямо від сьогодні це ми, безумовно, впроваджено.
Кирил, ще да. Микола.
Шановний пане голово, шановний Ігор Єхимович, я вважаю, що перше, що неприпустимо керівнику такого рівня опускатися до таких дискусій, вибачте, припущень чи не припущень. Можна припустити будь-що, бо кримінальний кодекс є великий і там і всяких інших. Тому думаю, що це некоректно і це керівнику такого великого стратегічного підприємства просто не пасує, тому що до мене звертався ряд людей і казали просто про вони можуть дискусію не підтримувати, але позиція, яка йде від керівника такого підприємства, вона просто неприпустима, вона в суспільстві породжує просто напругу і зайві непотрібні моменти. І я думаю, що комітет, наш комітет дуже показав свою співпрацю по тих законопроектах, які ми працювали і разом робили, і показав свою ефективність. І тому я думаю, що перша співпраця, наша комунікація і робота має бути і продовжуватись в конструктивному руслі. І я хотів би лише нагадати про те, що навіть згідно після того, як державні підприємства переходять у формат чи товок, чи акціонерних товариств, це не позбавляє їх відповідальності і відповідати на запити, які дає комітет і вимагає подавати інформацію для потреби комітету. Бо ми всі пам'ятаємо вашу відмову, як ви відмовилися надавати інформацію про заробітні плати, які ми звучали на комітеті, це ми ж приймаємо не лише для того, для особистих інтересів, це все-таки ми уповноважені виборцями представляти такі інтереси і інформація, яка нам потрібна для того, щоб ми приймали ті чи інші рішення. Це навіть це для того, щоб ви просто пам'ятали, що комітет – це не просто такий, знаєте, собі клуб за інтересами, які зібралися. Це народні депутати, уповноважені законом здійснити ті чи інші функції, в тому числі їх контрольні і так далі. Тому я би просто, це такі мої думки, і хотів би тому нагадати, що цю комунікацію і цю необхідність цих дій. Дякую.
Дякую. Я, перш за все, ще раз хочу подякувати комітету. Я постійно на зв'язку. Я думаю, що я не пропустив, мені здається, жодного комітету, на який ми запрошувались. Багато з того, що ми зробили, зокрема, був коментар по Укртрансбезпеці. З 1 січня, наприклад, завдяки вашій роботі запрацювала електронна марка, і від сьогодні можна вже не купляти марки, можна друкувати марки. Що робить Нацполіція, наприклад, що сьогодні тільки що підписав з Міноборони черговий договір на розповсюдження повісток. Тому то, що ми проголосували, ми вже зробили. Зокрема, крім цього, Укрпошта розповсюджила зимову підтримку на 3,7 мільйона громадян, безкоштовно для бюджету, підкреслю, 3,7 мільйона громадян. У нас була дискусія, відбулася в комітеті, якщо пам'ятаєте, щодо банків, скільки у людей дії. Так, ми, на жаль, попри підтримку залу Верховної Ради і вашу, я знаю, що ви практично всі проголосували за закон про поштовий банк, досі, ну, і президент його підписав, досі це питання блокується, тому ми мали з урядом вигадати віртуальні рахунки, на які була перераховано ця 1000 гривень, і ми віртуально, ну, ми, по суті, це зробили тільки без банку. Саме цікаве було інше. Позавчора я отримую запит від Національного банку надати детальне пояснення, як ми розповсюджували 1000. Це для мене було трохи дивно, коли Нацбанк питає, як я розповсюджую програму уряду, яку ще раз 3,7 мільйона громадян, з них 1,9 мільйона громадян особисто прийшли в наше відділення і заповнили паперову заяву. Це до того, коли розглядається питання, що у всіх є дії, у всіх є картки, 1,9 мільйона громадян пройшли через наше відділення і заповнили заяву. Крім цього, Укрпошта зараз задіяна... Ми нічого не взяли з держави, ми це...
Скільки держава мала витрат? Та мікрофон.
Мені важко. Дивіться, ми для держави робимо певні речі безкоштовно.
Цифри, скільки держава мала витратити, в сенсі, якщо б ви не дали таку пропозицію, і ми як комітет, як народні депутати, обрані народом України, і підтримали, я ще хочу наголосити вашу позицію, скільки ми надали державі прибуток? У вас є такі цифри?
Ну, мені, бо це буде трохи спекуляція, я би утримався. Але я хочу наголосити, що от пан Сухов там розповідав, що ми не зробили, да? Наприклад, ми державі надаємо безкоштовно. Ну, наприклад, сьогодні, і ви всі чули питання по Старлінках. Да? Ворог використовує Старлінки, прийнята постанова уряду, і Укрпошта безкоштовно буде приймати заяви громадян разом зі Старлінками.
Ви хотіли сказати, що ворог використовує Старлінки за умови того, що є інформація, яку ми зараз перевіряємо, і так само, як народні депутати, що ворог використовує українців. Реєструє на українця Старлінк, якщо в суспільстві нас же бачать, чують, бо це має бути зрозуміло, що ворог використовує громадян України, які реєструють старлінки на своє прізвище, і потім використовують саме проти ЗСУ.
Абсолютно так.
Дайте, будь ласка, оцінку цій ситуації, що ви зробили за допомогою Комітету транспорту та інфраструктури.
Саме так, прийняте рішення уряду, нам треба ще пару днів, щоб по захищеним каналам реалізувати ті рішення, і люди зможуть приходити в наше відділення, вони мають принести Starlink. Да, щоб не було історії, де хтось щось, вони мають фізично принести Starlink, ми заповнюємо з них дані, передаємо Мінцифри захищеним каналам ці дані, вони вносяться в білий лист Starlinkів, і люди можуть продовжувати їх далі використовувати.
Відпрацювали ви таку стратегію щодо перевірки потім діяльності, після того, як ви отримали відповідно фіксацію зробили, люди вам принесли, як ви сказали, а потім, чи є у вас така відпрацьована стратегія щодо перевірки?
Це відпрацьована стратегія з точки зору перевірки бази, що це реальний номер, він маска, все перевіряється, а далі вже відповідні органи відслідковують, якщо, не дай Боже, хтось, якийсь Starlink буде використовуватися не відповідним чином. Також, згідно рішення уряду, ми доставимо 10 тисяч екофлоу дітям з інвалідністю, які потребують постійного безперебійного...
Я вибачаюсь, яким дітям, куди, які регіони ви доставите, бо для мене це інформація незрозуміла. Дітям. Може, голова підкомітету дасть відповідь, яким дітям ви це разом,
це рішення уряду,
поіменно дітей не знаю. Але куди?
Це рішення уряду, за допомогою європейських партнерів, 10 тисяч екофлоу було придбано, а пенсійний фонд зараз формує перелік дітей з інвалідністю, які для дихання, тобто там певний перелік медичних...
Я зрозуміло, я не про те запитував. Чи звітували ви відповідно голові підкомітету, профільного нашого комітету, пану Козаку, цю інформацію? Чи отримав він особисто в листуванні цю інформацію? Про Кабмін я почув. Що до голови підкомітету?
Він тільки прийняло,
він отримав листування від вас. Будь ласка, надайте.
Микола Миколаївич, дозвольте я відповім на це питання. Я такий самий народний депутат, як і ви, і акціонерне товариство «Укрпошта» переді мною не звітує.
Ні,
«Укрпошта», ні Кабмін.
Дякую. Ви знали про цю інформацію? Ви як народний депутат?
Я є активним учасником медійної складової, читаю всі пости «Укрпошти», і, в принципі, я був в курсі цієї історії. Дякую.
Я зрозумію мою позицію. Ви ж маєте отримувати, як профільне і контролюючи роботу, на підставі 16-17 статті Конституції щодо діяльності народного депутата і про комітети, ви пам'ятаєте. Чи є у вас переписка з головою
Микола Миколаївич, кажу ще раз, акціонерне товариство «Укрпошта» не звітує переді мною і не бере погоджень на будь-які витрати, які вона робить і що вона купує, на щастя. Дякую.
Володимир Васильович, все. Микола Миколаївич, закінчили. Все. Якщо є ще питання...
Не володієте.
Петро Іванович.
А треба, щоб володіє.
Павловський Петро, Ігор Єхимович, скажіть, будь ласка, прийняття заяв від громадян України – це досягнення «Укрпошти» чи це непритаманна функція «Укрпошти»? Це щодо виплати 1000 гривень зимової підтримки.
Дивіться, ми з вами тут обговорювали, що умовно банки присутні в 4% населених пунктів України. Сьогодні, коли вимикається світло і банкомати не працюють, «Укрпошта» в тому числі стає єдиним джерелом там, де можна прийти і кошти зняти, щоб, вибачте, було на що їжу придбати. І всі, вибачте, ржали з нашої тушонки в відділеннях. Угадайте, наскільки тепер збільшились продажі продуктів в відділеннях «Укрпошти». Тому це все в 2-3 рази. Тому це все смішно до певної пори. Тепер, безумовно, «Укрпошта» дуже часто це єдине джерело спілкування з державою в той чи інший спосіб, чи то отримання прав, чи то отримання штрафів, чи то заповнення заяви на підтримку, чи то заповнення заяви, точно такої ж заяви, до речі, та ж форма, на Starlink, зі Starlink'ом то ж саме ідентифікація, відбувається ідентифікація особистості людини, і ми відповідно передаємо. Тому в усіх країнах пошта – це... такий останній осередок держави, часто в населених пунктів, що дає громадянам можливість спілкуватись, і ще раз, попри всі втрати. От ми сьогодні порахували, спочатку повномасштабного вторгнення «Укрпошта» втратили 418 автівок. 1500... 1000 відділень ми втратили фізично, 549 відділень було пошкоджено, і, на жаль, кожен день пошкоджується протягом цього. Я от надавав приклад, тільки на Сумщині за листопад ми втратили 5 автівок, на Харківщині 3, в Херсонщині 2. І тому мені дуже дивно, коли задають питання, скільки вам коштував ребрендінг. Ребрендінг – це 15 тисяч євро, а на Сумщині – 640 тисяч гривень. А 5 автівок, втрачених за місяць на Сумщині – це 150 тисяч євро. І щось ніхто з експертів не виказав бажання профінансувати Укрпошту для відновлення роботи на, значить, територіях. Але було питання про ребрендінг, я хочу його відповісти. Укрпошта позбавилась цим ребрендінгом шрифтів з російським корінням. Ми повернулись до шрифтів УНР 1918-21 років. З 17-го року Укрпошта розпочала нові бізнеси, в тому числі за рішенням президента. Це Укрпошта аптека, Укрпошта онлайн-магазин. Сподіваюсь, буде Укрпошта банк, тому треба було розробити в тому числі кольорову гаму для оптимізації витрат компанії на маркетингові заходи. А з точки зору витрат, так ми вже покрили з прибутком раз в 5 той ребрендінг, розміщення в певних телеграм-каналах 10 рекламних постів коштує 1 100 000. Покриття нового ребрендингу Укрпошти, за нашими оцінками, вже безкоштовно. Пройшло на 10 мільйонів. Безкоштовно прорекламували на 10 мільйонів. І ще раз, для порівняння, маркетинг-бюджет наших конкурентів, з яким нас всіх порівнюють, складає 420 мільйонів гривень. Маркетинг-бюджет Укрпошти на все, включає друк матеріалів рекламних, в тому числі по урядовим програмам, складає 32 мільйони гривень. Тому я думаю, що от порівняння, ми всі живемо вік соціальних мереж і реклами, і чому люди не знають нічого про 5 втрачених автівок, хоча я пост написав, я знаю, що ви бачили, але знають про ребрендинг. Ну, от все, тепер все зрозуміло.
Так, можна. Ігор Юрійович, сьогодні не одного питання не ставив. Я вам надам слово після Ігоря
Юрійовича. Я щодо, дякую, Мурдір. Щодо Укрпошти, знаєте, ну, вроді ми не вперше розбираємось там, щось обговорюємо, і є певні результати, особливо, коли Юрій Юхимович представляє фінансові результати, хоча минулого року і був неприбутковий. Але постійно тут такої практичній площині чомусь навіть знайомі, навіть там в соцмережах, я не зустрічаю, наприклад, скарг на доставку посилок в Новій Пошті. На жаль, зустрічаю постійно скарги на Укрпошту. І це стосується не лише термінів доставки, а стосується якості доставки. Пошкоджені посилки, втрачені, потім шукаються, потім... І саме гірше в цьому всьому це спілкування самої Укрпошти з відправниками або отримувачами при виясненні ситуації. Це перше, це не от просто побажання вам звернути на це увагу, і знаєте, ну, не хочеться в майбутньому вислуховувати. Ну і друге, те, що ви говорили, скільки ви втратили нерухомого майна, ну тобто будівель, ну це, мабуть, як би не звучало дивно, але в цьому вашому випадку, мабуть, не було щастя та нещастя допомогло, тому що здебільшого ви втратили будівлі в сільській місцевості, які ви не знали, що з ними робити і куди їх діти, бо купувати їх ніхто не збирався, а вони у вас би висіли на балансі все рівно закритими пункти, бо відділення все рівно були закриті, не працюючи. Дякую.
Це питання, це у вас щось не так стрічка налаштована, в мене якраз скарги Нової Пошти перебільшують. І це нормально, тому що в них більше посилок, відсоток більше. В нас є регулятор, Національна комісія по регулюванню зв'язку, і навіть було нещодавно засідання, на Укрпошту регулятор отримав 543 скарги за квартал. Для порівняння, Пошта Британії регулятор отримав 748 тисяч скарг на роботу пошти. Тому за показниками скарг від громадян ми на першому місці в Європі в сенсі їх відсутності. По показникам своєчасності доставки, до цих останніх обстрілів своєчасні доставки було 98% своєчасно. Для розуміння, і це не ми міряємо, це незалежні заміри, для розуміння FedEx 95%. Тобто в нас 98% посилок приходять своєчасно. Ми були визнані, от колеги були присутні, Всесвітній поштовий конгрес. Укрпошта зайняла третє місце у світі по якості міжнародної доставки. Країна без жодного аеропорта зайняла третє місце у світі по якості міжнародної доставки. Сьогодні ми доставляємо до Лондона за 3 дні, до Нью-Йорка за 8-10, до Австралії іноді від 8 до 14. Тому я пишаюсь роботою колег, що вони попри складнощі роблять цю роботу, а скарги треба працювати, будемо працювати. До речі, хочу ще раз подякувати депутатам, бо наш фінансовий результат в тому числі залежав від закону, який ви прийняли 1 вересня, він 1 вересня вступив в силу, щодо продажу майна. І комітет підтримав, да. Всім депутатам, які підтримали цей закон, чому? Укрпошта відкрила нові сортувальні центри. Але через те, що прокуратура не визнавала наше право на можливість продажу майна, і, до речі, є бажаючі продати, ми не могли його продавати. Тобто ми платили і податки, і експлуатацію вже нових центрів, і тримали всі старі. Ви прийняли закон про можливість продажу, він вступив в силу 1 вересня, і результати стануть краще. Ще раз хочу дякувати за підтримку.
Оксана Васильовна, коротенькі питання.
Дуже коротко. Я хочу, в нас все ж таки публічний комітет, питання дуже чітке. Чи встановлені терміни, коли до якої дати потрібно зареєструвати старлінки, і чи ви реєструєте старлінки тільки громадянам і не військовим? Військові реєструють по своїй системі. І чи громадяни можуть зареєструвати свої старлінки тільки на Укрпошті, чи ще десь інакше? ЦНАПах?
До останнього питання. В принципі, має бути нова пошта, Укрпошта і ЦНАП, але за умови, що нова пошта зможе зробити захищений канал. В нас він є, тому що ми працюємо з Міноборони. Якщо вони зможуть реалізувати, можна буде до них. Тому зараз буквально протягом 2 днів буде вирішено це питання. В нас він є, тому буде термін. З'ясуємо це Мінцифри, встановлюю, який термін. З понеділка буде роз'яснено. Ми зараз реально з кольос працюємо над цим питанням, щоб розширити. І так, це виключно громадяни. Виключно громадяни, військові працюють за своїми процедурами, юрособи працюють за своїми процедурами. Це спеціальна процедура, яка зроблена для громадян України. Ми зробимо це максимально зручно. Буде додаткова комунікація в понеділок вранці.
Можна я додам, Сірко? Я би хотіла, раз у нас тут уже публічно, скажіть, будь ласка, перелік документів, який потрібен для того, щоб зареєструвати Starlink, тому що особливо в сільських місцевостях, де люди не мають можливості добратися до ЦНАПа, який знаходиться найближчі 150 кілометрів, то, можливо, просто скажіть, і люди, щоб люди зразу приходили з пакетом документів.
Лікарні? Ні, лікарні, юридичні особи. Дивіться, ми ще додамо прям детальну комунікацію, там багато прям таких невеликих пунктів, які треба розуміти. Один Starlink можна зареєструвати без принесення фізичного Starlink з собою, один. Більше одного треба фізично принести прям обладнання з собою, паспорт ІНН. Тому ще раз хочу зауважити, не треба лізти на дах, знімати, якщо ви хочете зареєструвати виключно один Starlink, треба принести документи, коробочку, там де всі номери, штрих-коди, да. Все, що більше одного, ну, там длінний код такий, який, да, його там, і не то, що запам'ятаєш, ми по фотографіям не беремо, бо це якраз те, що росіння буде робити по фотографіям. Ні, один, будь ласка, пожалуйста, з даха, все більше одного. Бо вже в телеграм-каналах вони платять, не буду казати скільки, платять громадянам України за залученість до реєстрації старлінків, не хочу озвучувати.
Вже сьогодні СБУ розіслало всім громадянам повідомлення, що якщо звертається до них реєструвати старлінки, це є порушення закону.
Це підготовка до через запуску, тому ми зараз опрацьовуємо з всіми відповідними органами цей процес, канали. Понеділок, якщо хто не слухав, в понеділок ми дамо детальні новини, що, коли, як, що треба, все роз'яснимо обов'язково.
Дайте, будь ласка, письмове роз'яснення.
Засідання, Микола Миколаївич. Петро Іванович.
Павловська Петро, Ігор Юхимович, чи пам'ятаєте, про що я вас запитав? Скажіть, будь ласка, ви відповідь надали на моє запитання чи ні? Ще раз повторити, Чи пам'ятаєте ви моє запитання, воно було одне, і чи надали ви відповідь, виступаючи там протягом 3 хвилин? Я вам нагадаю, я вас питав, чи притаманна Укрпошті діяльність, яка пов'язана з прийняттям заяв від громадян на виплату відповідної допомоги від держави?
А, так, безумовно.
Це, да, передбачено статутом чи що?
Да, звісно.
Прийняття заяв?
Да, історично заяв це було значно більше. І заяви на абонентські скриньки, і заяви на надання соціальної допомоги, і заяви на перерахунок коштів, і заяви на оформлення прав. Там...
Ігор Юхимович, я просто був у відділенні Укрпошти, тут поруч, да, з Верховною Радою, і бачив, як працівник видає посилки, приймає кореспонденцію, пояснює громадянам, як заповнювати ці заявки. У вас таке навантаження на працівників, що, мені здається, вони у вас просто звільняються. Я думаю, вам треба подумати над тим, як підвищити їм заробітну платню, бо вони виконують дуже багато функцій, одна людина. От повірте мені, якщо не вірите, самі не ходіть, бо вони, звісно, побачивши вас як керівника, всі будуть працювати. А от помічника направте. Я просто як громадянин бачив, як це працює. І черга велика, і людина просто, ну, не встигає все виконувати.
Дивіться, дякую за запитання. Ми впровадили систему мотивації, де оператори і начальники отримують грошову мотивацію за кожну операцію. Ну, наприклад, 3 гривні за кожну видану пенсію, від 1 до 20 гривень за посилку, від 1 до 3 гривень за платежі, 50 гривень за прийом заявки на Starlink і так далі, і так далі. Значить, середня зарплата за грудень начальника відділення в Києві склала від 29 тисяч гривень. Оператора від 21 тисячі гривень, тому я поставив цей пост, бо я закалібався відповідати, що у нас мінімальна зарплата. Не мінімальна в нас зарплата, оператори і листоноші, і начальники тільки за грудень отримали 50 мільйонів гривень премії. Тому ще раз, ми платимо за кожне, вибачте, чих, за кожний лист, за кожну листівку, за кожен доставлений рахунок, за кожну посилку. Тому вони зацікавлені в тому, щоб таких послуг було більше, чекаємо всіх на наших відділеннях.
Колеги, я хочу вам подякувати всім за роботу. Працюємо надалі задля перемоги України. Всім бажаю мирного неба. Слава Україні!